responses.
Thank you.
Bonsoir, frères et sœurs. Nous saluons tous, nous souhaitons tous les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur. Appartenir entièrement, seulement pour toi, Seigneur. Et délivré de l'égoïsme et du péché du monde. Toi qui je
me
consacre maintenant entièrement.
Et
je crie à toi.
Ma foi dans cette esprit.
Envoie ton Saint-Esprit sur
moi.
La puissance de l'Esprit
qui crée des cœurs
purs.
Envoie la sonne. Envoie la
sonne. Que je sois vainqueur par ta grâce.
Chobare kunesha ubuntu bwawe.
Et que je demeure lié avec toi pour
toujours. Ndetse nunge ubumwe nawe kugeza iteka ryose.
Envoie ton Saint-Esprit maintenant sur moi, Seigneur.
Ohereza umwuka wawe kuri je ubumwami unyoherezeho.
La puissance du Saint-Esprit.
Unyoherezeho imbaraga z'umwuka wera. Sirema mutima utunganye rwose uzinyoherezeho ubu ngubu.
Remplis donc de ta puissance d'en haut.
Nuzuza imbaraga zawe zivuye mu ijuru. Nuzure urukundo kugira ngo uhindurwe ndetse nawe uko bwije uko bukeye. Nyoherezaho umwami imbaraga zawe ubungubu. Ohereza imbaraga zawe kuri jye umwami. Zohereze kuri jye. Ohereza imbaraga zawe kuri jye ubungubu. Za mbaraga z'umwuka wera zirema umwuka utunganye rwose. Zohereze kuri jye ubungubu.
Je veux demeurer en toi, Seigneur.
Chaka kwigumira muri wowe mwami.
Œuvrer toujours plus pour toi.
Kandi ngahora ugukorera.
Où et comment? Conduis-moi.
Ahariho ukushaka mwami unyobore.
Dans la vie,
muri
buzima
ubugingo bwanjye bindimo byose mwami ibe ibyawe. Ohereza kuri jye imbaraga zawe. Ohereza imbaraga zawe kuri jye mwami ubungubu. Nyoherezaho imbaraga zawe mwami za mbaraga z'umwuka wera zimwe zirema imitima ituganye rwose uzohereze kuri jye.
Thank you.
mbega imyambaro ihebuje itunganye rwose mbega ubuturo buhebuje nateguriwe mbega igihugu cyiza ahatigera haba umwijima aho amakamba adutegereje tuzajyayo dusange umwami wacu Yesu mbega imyenda ihebuje mbega igihugu gitangaje urukundo nirwo ruduhuza twese niwo murunga wo gutungana rwose ndifuza mwami gukurikira kure y'igihugu cyanjye ngana ku mwami wanjye kuko nabahowe byose nzahora ahuzuye umugisha wumve gutaka kwanjye mwami kandi ugume hafi mwami ufashe mbega imyenda ihebuje mbega igihugu gihe gitangaje gihebuje byose ni byiza aho ngaho aho umurunga w'urukundo uhuza byose ijuru rihebuje imitima yacu yamaze kukuzuzwa tukiri hano mbega ibyiringiro bihebuje mbega ibihe by'iteka bihebuje mbega ubwiza buhebuje ibyo byose ni ibyaduteguriwe mbega ko bihebuje kuzabayo mbega ibyiringiro bihebuje cunguwe ndumwana w'Imana iteka ryose naracunguwe nacunguwe amaraso y'umwana w'intama naracunguwe naracunguwe ubw'umwana w'imana iteka ryose ndatekereza ku mucunguzi wanjye wuzuye umugisha mutekerezaho umunsi ukira ndamuririmba nta kuntu naceceka kuko urukundo rwe ari rwo ndirimbo yanjye iteka ryose naracunguwe naracunguwe nacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama naracunguwe naracunguwe ndi umwana we iteka ryose nzi ko mu ijuru nzabona ubwiza bwe umwami uzanezeza bose niwe urukundo rwe nirwo rurinda intambwe zanjye kandi nirwo rumpa indirimbo yanjye ndetse na nijoro naracunguwe naracunguwe nacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama naracunguwe naracunguwe ndi umwana we kugeza iteka ryose
Je vous salue tous, frères et sœurs, ce soir, tous qui êtes venus, tous ceux qui sont connectés par Internet, fraternellement, nous saluons tous le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, que ce soit, que ce nous bénit. C'est de ça qu'il s'agit. Celui que le Seigneur bénit,
il
est béni.
Qu'il
puisse le faire ce soir. Ce dont nous ayons besoin,
le Seigneur est présent.
Il connaît nos besoins. Qu'il nous écoute tous. Qui puisse accorder de la force
ndetse,
à notre frère ce soir
imbaraga,
pour prêcher sa parole et que lui-même il puisse
nawe,
nous confirmer cette parole. Croyez-vous qu'il peut le faire? Croyez-vous qu'il va le faire?
Imana ihimbazwe.
Que je ne puisse bénir notre foi. Commençons à chanter
deux cantiques.
Nous commençons avec le numéro
1.
Dans le livret de cœur de cantique, le premier
cantique.
Oh, quel bonheur de le connaître.
Yo kumumenya. Bega amahirwe yo kumumenya. Ni we nshuti idahinduka.
L'ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici.
Umugiraho umutware ndetse umurinzi wacu n'umushumba wacu. Katuririmbe n'umutima unezerewe. Turirimbe urukundo rukomeye rw'umucunguzi. Umanutse aba mu ijuru akadukiza umurimbuzi. Twari indushyi mu butamenya, twarwanaga nta byiringiro dufite.
Nous débattions sans espoir. Qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. La mort au cœur, l'âme en souffrance.
Urupfu rwari mu mitima yacu, ubugingo wacu rwari rubabaye, ubwo amaso yacu yahumukaga. Katuririmbe, turirimbane umutima unezerewe, urukundo rukomeye rw'umucunguzi wacu waje adusanga avuye mu ijuru, maze akadukiza imbaraga z'umurimbuzi. Yatuzaniye umucyo ndetse intsinzi, umudendezo. Umwanzi wacu yamukubise hasi, amurisha umukungugu. Satani yaraneshejwe kugeza iteka ryose. Katuririmbe rero n'umutima unezerewe, turirimbe urukundo rukomeye rw'umucunguzi waje adusanga avuye mu ijuru, maze akadukiza imbaraga z'umurimbuzi. Katuririmbe, turirimbane imitima yuzuye umunezero, turirimbe urukundo rw'umucunguzi wacu waje kuri twe avuye mu ijuru, wadusanze avuye mu ijuru, akadukiza imbaraga z'umurimbuzi. Amen.
Gloire à Dieu.
Umwami ashimwe.
Cela est accompli.
Ibyo byarasohoye.
Et nous chantons, nous sommes reconnaissants au Seigneur.
Twuzuye ishimwe ku mwami, kubw'urukundo rwe, kubw'umurava we, ndetse n'ubuntu bwe. Nanone muri uyu mugoroba turirimbe nanone numero gatanu,
kabo
mbega inshuti nziza dufite muri Yesu Kristo. Mbega inshuti nziza kandi yoroheje dufite muri Yesu Kristo, ahora yiteguye kutwumva ndetse no gusubiza no kudutabara iyo tumutakiye. Azi intege nke zacu, azi uko tugwa buri munsi, nubwo ibyo adusaba atabidohoraho, ariko ni umutunzi w'urukundo. Mbega inshuti nziza kandi yoroheje dufite muri Yesu Kristo, ahora yiteguye kutwumva iyo dufite impagarara. Katumubwire ibyo dutinya byose, tumufungurire imitima yacu, amagambo ye yera niyo aza dusubiza umunezero ukuri. Bega inshuti nziza kandi yoroheje, dufite muri Yesu Kristo ahora yiteguye kutwigisha uko twanesha tumwiringiye iyo abonye ko turi abanyakuri nta buryarya dushakisha ukwera kwe yumvira gusenga kwacu ndetse akaduha umudendezo amina
ici aussi nous pouvons dire amen
twavuga tuti amina
il est vraiment notre ami
ni juti yacu byukuri mwami
rédempteur
mucunguzi wacu
il est celui qui fait toutes choses
niwe ubi ukora byose neza
par sa parole
umwami unyuze mu ijambo rye muri uyu mugoroba avugane n'imitima yacu twese atari abari muri icyumba hano gusa ahubwo n'abari ku isi yose ku isi hose
car le Seigneur n'est pas lié
kuko umwami we ntabwo agengwa n'ibihe n'ahantu ashobora icyarimwe kuba hose ku isi yose aho ubwoko bwe buteraniye mu izina rye kandi mu izina rye twateranye mu izina rye muri uyu mugoroba mbere yuko mwene data Schmidt aza kugira ngo asenge kasome ijambo ryo gutangiza
dans l'évangile de Jean
Giza bwa Yohana
le chapitre 15 verset 14
igice cya 15 umurongo wa 14 ahangaha umwami arimo arabwira abigishwa be
aujourd'hui il s'adresse
yabwira abigishwa be uyu munsi nitwe abwira
il dit ici
aravuga hano ati
dans Jean 15
muri Yohana 15 umurongo wa 14
Jean 15, verset 14. Johanna, vous êtes mes amis, si vous faites
ce que je vous demande, comment vous faites ce que
je
vous demande?
Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que je vous demande. Mais je vous ai appelé ami. Parce que
kuko
je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, il vous le donne.
Amen.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que le Seigneur puisse nous secourir.
Umwami adutabare.
D'accomplir ce commandement.
Dushobore gusohoza iri tegeko.
Au verset 16.
Kandi ku murongo wa 16.
Il a dit afin que le Père vous
kugira ngo
data
abahe icyo musaba cyose mu izina ryanjye. Kugira ngo musaba data mu izina ryanjye ayubahe ni isezerano.
Ça il a dit à ses disciples.
Bigishwa be none uyu munsi nitwe abibwira uyu mugoroba ese murabyizera turiringira umwami ndabishimira imana
du oui de Dieu jamais son oui
ye imana ntabuzigera iba oya iyo imana igwaye umugisha uhawe umugisha kandi umwami ntakabuza araduha ibyo dusezeranije nanone muri uyu mugoroba ese twaje dufite igishyika muri uyu mugoroba gishyika gikomeye
Le Seigneur dans notre cœur
umwami ese adushyize mu mitima icyo gishyika niba ariko bimeze nta kabuza we ubwe ari bushobore gusubiza iyo nyota mwene Data Schmidt aze maze asenge hamwe natwe
Père au ciel,
Data wo mu ijuru muri Kristo Yesu umwami wacu turagushimira ku bw'ubuntu bukomeye ndetse n'amahirwe akomeye waduhaye kandi uracyahamiriza hagati yacu ko uri wa wundi udahinduka kandi ko uje
On reçoit cette parole de toi autrefois. Tu l'adresses à nous, Seigneur, nous te demandons.
Ah,
Et aussi tous ceux qui sont pas présents
n'abatari hano badatashobye kuza hano by'umwihariko abadukurikira batwumva kuri murandasi mwami bose bagire ubuntu twese tugire ubuntu kugira ngo twagure imitima yacu mwami maze twemere twakire twumve ibyo umwuka ashaka kubwira itorero turagushimira mwami tugusaba ko
Aussi les lèvres par lesquelles tu veux parler et tu vas parler. Fais-nous grâce à tous que nous puissions être des personnes qui écoutent avec attention, mais pas seulement écoutent, mais aussi en pratique. Seulement des écouteurs, mais
ariko abantu bashyira mu bikorwa ibyo bumvise bikomotse kuri wowe mwami ndagushimira ntabwo twasobanukirwa impamvu dutoranije ndetse isi itari yagashyirwa mu rufatiro mwami Yesu turagushimira wongere mwami nanone tugusabye kuduha umucyo twese kubw'icyubahiro cy'izina ryawe amina katwicare
Mes frères et sœurs, j'entends encore deux, trois cœurs avant que nous puissions lire les salutations. Commençons avec le numéro 5, le cœur commence à la page 40. Le numéro 5 nous donne en honneur qu'à Jésus, bénis, prêchons son amour. Nous rendons à Jésus la gloire et annonçons son amour.
Numéro 5, à la page 41. Yesu niwe tweguriye ikuzo n'ishimwe byose ipambiyo
Le premier cantique ni ya mbere
ubavuye uburasirazuba n'iburengerazuba bavuye uburasirazuba n'iburengerazuba bakomotse mu bihugu bya kure baje mu birori by'umwami baje kurira ku meza ye bega abagenzi b'abanyamugisha bareba mu maso he baramurika umucyo w'Imana bafite umugabane mu buntu bwe ndetse nibo mabuye atati kamba rye bavuye iburasirazuba n'iburengerazuba bavuye mu bihugu bya kure baje mu birori by'ubukwe by'umwami kugira ngo basangire ku meza ye mbega abagenzi b'abanyamugisha barabona mu maso he hera baramurikirwa n'umucyo we bafite uruhare mu buntu bwe ndetse n'urumabuye atatse ikamba rye Amen.
Pour que nous soyons assis là-bas,
kugira ngo tuzabe tuhicaye ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu twicaye ahangaha twavuye iburasirazuba nyirazuba amajyewe majyepfo. Imana kandi ishimwe ko ikoranabuhanga ridushoboza ko bose badahatiwe kuza hano, ariko two badukurikira aho bari. Turasuza bose bene data dore muri Nouvelle Zélande, mweta Anderson wadusuhuje. Hari n'abahamagaye kuri telefone, mweta data Frank yahamagaye, bahamagaye mweta data
Alfred
Emmanuel na Colette ba Myanmar, Alfred wo muri Armenia,
le frère
Varodzan Sigras
de la Turquie,
bo muri Turquie,
Istanbul,
mweni data Inodia dusuje nawe,
frère et sœur Odveti de l'Hongrie,
mweni data Odveti mufasha we muri Irland, muri Thomas Yoska
de l'Autriche,
muri la famille Wagner, umuryango Wagner
de l'Allemagne,
Budage, notre Karl Heinz Namile, Bokunyanja w'Iburasirazuba, mu Butaliyani hari Bene Data
n'abashiti bacu,
Nicola Francesco Gelando, Jean Francisco
et Michel
Francesco
de l'Espagne, le frère Gelu,
Shea muri
Espagne,
Gelu Portugal, mon data Oleg muri Brésil,
le frère Eliezer, Bene
Data Eliezer
du Cuba,
muri Cuba,
mundata José,
namundata Ivan,
des États-Unis, de l'Amérique, le frère Daniel, le frère Jean-Claude,
Daniel, Jean-Claude,
et le frère Moses Sian,
Moses
du Canada,
Sian, muri Canada,
le frère André, et pour finir,
no kurangiza,
de cette grande partie de l'Afrique, nous commençons avec le frère
Africa,
Nyangi du Kenya, le frère
Njagi muri Kenya, Pare au Burkina Faso,
Martin du Burundi,
Martin le frère Burundi,
la Zambie, le frère Paul,
Paolo
du Rwanda,
Zambia,
le frère Murwanda,
muta chauffeur
de Madagascar,
muri Madagascar, muta Richard
de Mozambique,
muri Mozambique,
le frère
Mateusz
de l'Ouganda,
Uganda,
les trois frères Olotter, Shalom
Batatu,
et Francine,
Shalom
de la Côte d'Ivoire,
Francine,
le frère Ismaël, le frère Yapi,
Ismaël,
le frère Gaudi,
Yapi,
Gaudi, le frère Jacques,
na Jacques,
du Congo, nous salue le frère
Congo,
Pierre, le frère Samuel,
Pierre,
le frère
Samuel,
Enoch, le frère Mbie,
Mbie,
le frère Mwamba,
Mwamba,
et le frère Joseph,
na data Joseph,
et l'Afrique du Sud,
nous salue Yepo,
les frères Aaron,
Adusujeni, Aaron,
Motika,
Motika,
Brian,
Brian
Lupongo,
Lupongo,
Benjamin,
Benjamin,
Leonard,
Leonard,
Cécile,
Cécile,
et frère
Namone Laurent. Data, Laurent.
Ensuite, j'ai encore
sept
frères.
Benedata
ils ont parti de quel pays ils écrivent le frère
Elier,
le frère Lamanda, le frère Ngonga,
Ngonga,
le frère Elie, le frère Élisée,
Élisée,
le frère Slolani,
Slolani,
et le frère Dani.
Dani.
Ses frères et sœurs nous saluent tous,
mais je pense que tous
sont unis avec
Kandi,
nous, les frères de la technique
m'ont aussi demandé
de mentionner
cela
a rejoui mon cœur très particulièrement
que la possibilité
est toujours plus possible que toutes les langues
aussi
sont entendues par YouTube, pas seulement de notre
site,
mais aussi
YouTube. Ntabwo ari kuri site yacu gusa,
par Facebook aussi c'est en train d'être préparé,
Facebook
birimo birategurwa, un swimming
baravuga ko hazaba uburyo
cet endroit de l'église et alors de quelle foi Franck qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse de frère Franck une certaine page dans les réseaux sociaux et ensuite
lié
à la politique
et
tout ça dans cet endroit,
on
entend seulement
justement
ce qui est prêché ici, inspiré par cet esprit, et tout le reste est dans un autre contexte. J'entends le numéro 6, son de mon cœur, son de mon cœur,
esprit de son de mon cœur, son de mon cœur. Uzura mutima wanje, uzura mutima wanje, Mwuka wera, uzura mutima wanje, ni muri wowe mbonera amahoro ni wowe butunzi bwanjye nta kindi mfite uretse wowe Mwuka wera wuzure umutima wanjye
Chante encore crois seulement
Turimbe nanone izere gusa Izere gusa izere gusa Byose bishobokera uwizeye izere gusa Byose bishobokera uwizeye Yesu arahari Yesu arahari byose birashoboka kuko Yesu ahari Yesu arahari Yesu arahari byose birashoboka kuko Yesu ahari Umwami ashimwe kandi ahimbazwe kuko n'umutima wacu wose dushobora dushobozwa kwizera tukizera ibyo yadusezeranije
serai avec vous tous les jours
namwe iminsi yose
la fin du monde
kumeruka y'isi kandi aho ababiri cyangwa abatatu bateraniye mu izina ryanjye aho niho nzaba ndi hagati yabo
et nous pouvons dire que le Seigneur
nous
a révélé son
nom
et que c'est dans ce nom que tous les genoux devront fléchir
et
chaque langue confessera que
il
est le Seigneur pour l'honneur de Dieu. Les salutations ont été rendues, nous sommes reconnaissants à Dieu, le Seigneur, de tout notre cœur. Aussi aujourd'hui, nous sommes ici rassemblés de manière internationale de la Norvège jusqu'à la Sicile.
Sicile
notre frère de Rome est ici aujourd'hui. Que Dieu te bénisse d'une manière particulière. Notre frère
Justin
de l'Afrique du Sud est ici. Oui, nous sommes vraiment rassemblés de loin et de près venus de tous les pays voisins et aussi de la, tous ceux de la Roumanie, que Dieu le Seigneur nous bénisse tous, vraiment, nous bénisse d'une manière que nous recevions une bénédiction, une bénédiction qui demeure. Tous vous savez, nous savons que le retour du Seigneur est très proche et que nous reconnaissons,
kandi,
nous avons reconnu les signes des temps et aussi avons compris
kandi
alors que notre tue, Seigneur
tue,
disait quand vous verrez
gati,
que tout
bona,
cela arrive
bisohora,
levez muzubure, vos têtes
yanyu,
car vous savez
kuko,
que
yuko,
votre rédemption est proche.
Kwa
de la même manière, nous savons aussi par sa grâce, par grâce, que le Seigneur a donné la promesse principale avant le retour du Seigneur devait s'accomplir.
Nous avons la grâce de la croix, kuryizera no kuryakira yuko mwene data Branham ari we wari umugabo watumwe n'Imana
avec le message divin
ubutumwa buvuye ku Mana
goherejwe
ubwoko bw'Imana
uyu
munsi ntabwo twakagize ubutumwa iyo umwami Imana aba rohereje intumwa
sekuruza. Et c'est par cela que les écritures ont trouvé leur accomplissement.
Byanditswe byasohoreyemo nange ndibuka tariki mu kwezi kwa gatatu
na gatatu ubwo mwene data Branham yahabwaga yategekwaga
ndibuka ababwiriza ndibuka ruwa kamwe n'umunane ubwo nange neguriraga umwami ubugingo bwanjye ndibuka ndetse kwa gatatu bakamwe n'icyenda ubwo nahabwaga umbatizo w'umwuka wera ndetse ibitekerezo byanjye birasubira inyuma nkibuka ibyo Imana yakoze mu buntu bwayo by'umwihariko uhereye mwene data William Branham yatahaga nk'uko yabivugiye ubwe ati ntabwo ari jye uzaba integuza ahubwo ubutumwa nibwo buzaba integuza yo kuza ugaruka kwa Kristo. Turebye muri Luka igice cya mbere murongo wa 37 tugasoma ibyanditswe Yohana mubatiza
avec un seul devoir
yari afite inshingano imwe
de préparer le chemin du Seigneur et lui conduire un peuple bien disposé. Et le même résultat dans notre jour, dans nos jours, doit avoir lieu que le Seigneur
ait
un peuple bien préparé sur lequel son bon plaisir se repose des hommes
Imana inezererwa abantu Imana yishimira kandi kwishima kwayo gatura muri bo Pawulo kwe yandikiye Abakorinto bakone wa kabiri igice cya 11 ati ndifuza kuzamurikira Kristo umwari utunganye uzira ikizinga uzira umunkanyari ahubwo wateguriwe ugaruka ku mwami.
Je devais malheureusement parfois parler des développements qui ont pris leur cours, des événements particulièrement venant des États-Unis.
C'est incompréhensible, vraiment
incompréhensible. Tout ce qui est fait de Frère Branham, avec ses citations, c'est plus à décrire,
plus à comprendre.
Des hommes sont, deviennent seulement liés aux citations et au temps de Dieu.
Il y a
une seule voix de Dieu sur terre et il se réfère
kandi bakaba bavuga nyine bagoreka ibyo
ibyanditswe
mu byahishuwe 10 murongo wa 7 yuko nta muntu ufite uburenganzira bwo kubwiriza ku bantu bose bakwiriye gusa bafite amapareye yabo bakayacana bakiyumvira ngo ijwi ry'Imana ngo kufata amajwi za Branham hari ndetse hari n'aba umugabo n'umugore bagiye Jeffersonville ngo bagiye kugira ngo bashyingirwe ngo namwe ni data Branham mubyibazeho uko babigenje abantu baricaye n'abashakanye nyine bumva ikibwirizwa cyo gushyingira bashyiraho mfata amajwi ikibwirizo cyo gushyingira
Branham
ibumva ikibwirizwa yabwirije ubwo yari washyingira ikibwirizwa kimaze imyaka irenze 60 hanyuma abo bashakanye baravuga bati twashyingiwe n'umuhanuzi.
Cela a dépassé
toute mesure. Birenze kwemera ntabwo najya no mu nyigisho zabo zose zo guhinda kwimuba n'ibindi byose bakwirakwiza.
Nous sommes de tout notre cœur.
Umutima wacu wose turashimira Imana yacu kuko
nous avons reconnu vraiment
que toi menye
la Bible
muri Bibiliya umwanya ubukozi bwasezeranijwe tubushyira mu mwanya wabwo ariko icyubahiro n'ikuzo byose tubyegurira tubigarurira umwami wacu yacyuye umuhanuzi we ariko ijambo ryahishuwe uburyo twarigumanye kandi twagiriwe ubuntu bwo kuribwiriza uyu munsi nk'icyumweru gishize cya nyuma Zurich
venir à parler des développements avec Israël.
Nous
avons, n'est-ce pas, compris ce que notre Seigneur a dit concernant le figuier. Il a dit, apprenez ce figuier, cette
parabole, et tout son compris, et tout prix dans le prophète. Daniel, chapitre 9, verset 27,
que il y aura une alliance de 7 ans qui sera faite. Tous nous avons la parole prophétique depuis des années que nous avons entendu. Et nous avons une vue d'ensemble dans ce que Dieu a promis et dans ce que Dieu fera.
Ce qui se passe en ce moment, bien
nos frères et sœurs, cela, on n'aurait pas pu l'attendre. Aussi, parmi les trois religions, et maintenant, il est important pour toi ne plus être mise sur le Fils de Dieu, mais sur le Fils de Marie,
kuvuga ngo mwene Maria iyo umuntu arege byose
Dieu n'est pas seulement
ntabwo imana
cela n'est pas seulement fait en Suède et en Angleterre
muri Suède n'ubwongereza gusa ahubwo ngo kimwita imana ntibakita umugore cyangwa umugabo
en tant que femme et tout ce que nous avons devant nous bien nous frères imbere
yacu byose bakundwa
ce qui s'est passé à l'ONU lors de la pleine réunion, l'ambassadeur allemand dans la réunion de l'ONU a présenté l'ambassadeur de l'ONU d'Israël, il lui a posé la question avec quel droit vous prétendez
Israël,
que Israël
appartient.
L'ambassadeur allemand de l'ONU a posé la question à l'ambassadeur
d'Israël. Danon,
ici je vais lire quelques
ambassadeur
phrases. Alors que Danon, dans son discours devant l'ONU,
devant
le Conseil de sécurité de l'ONU, a dit la chose suivante. Et il a mentionné les promesses que Dieu a faites à Abraham. Il a dit la chose
suivante.
Ensuite, l'ambassadeur a dit, l'ambassadeur a dit aux Palestiniens, directement,
il a dit,
en les regardant dans les yeux, il a
levé
la Bible et il a dit, ici, est le document, le document pour le pays d'Israël, que Dieu le Seigneur a donné à Adam dans Genèse chapitre
17.
Et ensuite il a fait un petit discours en tout 18 minutes, mais que Dieu soit remercié de ce que une fois pour toutes, la Bible, en tant que document, en tant que décret, en tant que document, a été mentionné. Tous nous savons, chacun a un état de naissance, un état de mariage,
un état de mariage,
de
n'urupapuro rw'abashakanye hari inyandiko zinyuranye ariko iri jambo inyandiko iranshimisha ko rwose ambasaderi w'Isiraheli muri Loni yazamuye Bibiliya imbere y'inama y'umutekano ya Loni aravuga ati iyi niyo nyandiko yacu nicyo ryo tegeko ryo kuvuga ku gihugu cyacu niyo igihamya cy'uko Imana yaduhaye igihugu cya Kanani Imana umwami Imana mu mugisha kandi abane nawe.
J'ai pas mis le Coran ici par
ati ntabwo nazanye Coran ngaha ku bushake ariko no muri Korowani dufite imirongo ijana cumi na kane ni bice babita ngo ni surat muri Korowani handitswemo ngo ku murongo wa gatanu naho ku gice cya gatanu handitswemo ngo
Jean du livre
mwebwe bwoko bw'igitabo
mwebwe
abantu b'igitabo yavugaga abayahudi yavugaga abisiraeli mwebwe bantu b'igitabo arakomeza
notre envoyé est venu
intumwa yacu yarabasanze yaje aho muri hanyuma ibaha igihe
lequel des prophètes sont tombés
abahanuzi bagwiriyemo ariko nimugaruke mu gihugu cyanyu Imana yabahaye ndetse no muri Korowani surati ya gatanu abayahudi barabwirwa ngo nimugaruke mu gihugu cyanyu icyo Imana yabahaye.
Nous avons seulement besoin de lire deux ou trois citations.
C'est
dommage que la lumière n'est pas comme je veux la voir.
Mais ici,
pensons à cette merveilleuse parole.
Car
le Seigneur va encore faire grâce à Jacob
et choisir
encore une fois
Jérusalem. Amen.
Et il les ramènera dans Ésaïe 14.
Ésaïe 14,
verset
1. Ésaïe 14, verset 1.
Celui qui a éparpillé
Israël
rassemble son pays de nouveau.
Niwe ubakusanyiza mu gihugu cyabo nanone.
Et le garde comme un berger son troupeau.
Barinda nkuko umushumba ari arinda umukumbi we Yeremia 31 murongo wa 10 nanone uko niko Uwiteka Imana yabivuze
mais je les ramènerai des pays
nzabagarura mbakure mu bihugu
je les ramènerai des pays
bakure mu bihugu nabatatanirijemo nzabateranya
je les redonnerai le pays
mbasubize igihugu cyabo cy'Israeli
a parlé un langage clair
Imana avuze imvugo isobanutse yumvikana ndetse n'andi magambo make kubijyanye iyo nyandiko.
Laissez-moi lire quelques écritures pour nous montrer la valeur de l'arche de l'alliance,
de l'alliance faite aussi dans le Nouveau Testament. Avuga ati ayo ni maraso yanjye amaraso y'isezerano kandi mu izina rya kera avuga ati nimbona amaraso nzabacaho mbakize.
Salomo
mu isezerano rya kera
la consécration du temple
nawe yeguriye urusengero Imana kuko Imana yabwiye se Dawidi iti ntabwo ari wowe ahubwo umuhungu wawe niwe uzanyubakira urusengero hanyuma
dans la prière
mwisengesho arimo yegurira urusengero imana ubwo yarimo maze kuzura Salomo arimo yegurira urusengero imana yarasenzera avuga ati
et ensuite les sacrificateurs
yarasenze hanyuma abatambyi
il n'a pas cité le verset
avec
l'alliance de la loi il l'ont apporté dans l'endroit préparé
atambye bazanye isanduku y'isezerano bayijyana mu mwanya yari yateguriwe
exactement ordonné
imana yari yategetse aho
devait être la place
umwanya
aho
isanduku y'isezerano yagombaga gushyirwa ndetse n'imitsima yagomba kuba imbere y'Imana buri kintu cyose n'igitego cy'amatabaza buri kintu cyose Imana yerekanye aho bikwiye gushyirwa aha ngaha turabwo kubyanya n'isanduku y'isezerano nanone turasoma arimo arasoma atavuga
imirongo
ati mu cyumba cy'inyuma cy'urusengero
dans le lieu très saint
ariho icyumba cy'ahera hahera munsi y'abakerubi isanduku y'isezerano yari irimo isezerano Imana yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo na Isirayeli byose byari mu isezerano byari mu isanduku y'isezerano ndetse n'isanduku y'isezerano byose byari ahera hahera hanyuma dusome ku byo ku ngoma wa kabiri gatandatu umurongo wa kane nuko baravuga ati uwiteka ahimbazwe imana ya Isirayeli yavugiye mu kanwa kayo na data Dawidi kandi ikaba yasohoje kubw'imbaraga zayo ibyo yagambiriye ubwo yavugaga ati ubwo yavuze kandi ikabisohoza kubw'imbaraga zayo yaravuze iti mungu wa kane
cela m'a touché profondément
ibi rwose byankoze ku mutima mwariko isanduku y'isezerano hanyuma y'isezerano umwami mana yahaye Dawidi icyakurikiye ndetse aravuga iravuga iti ibyo yavuze magambo yarabisohoje nk'uko yabivuze ko dukunze kubivuga buri sezerano ry'Imana rigomba gusohora rigomba gusohozwa nta sezerano ry'Imana rimwe rirekera aho ngaho rihagamye ridasohoye igihe cyose Imana isohoza amasezerano yayo nanone dusome uyu murongo wo mu byo kuguma gatandatu murongo wa kane kuko byanditswe
qui a parlé de sa bouche
Ntitubifite mu butumwa bwiza bune ibyo umwami yavuze byose mu kanwa ke yabibwiye abigishwa be mu kanwa ke k'umwami itanga umwami yatanze amasezerano mu kanwa ke ati mugume i Yerusalemu kugeza igihe bwo muzahabwa imbaraga zivuye mu ijuru yabivuze mu kanwa ke icyakurikiyeho nanone mu mbaraga z'Imana yarabisohoje imbaraga z'Imana twavuga hano urutonde rw'amasezerano menshi umwami yabanje gutanga abivuga mu kanwa kayo hanyuma birandikwa hagera igihe arasohora amasezerano atari yagasohora nayo nta kabuza azasohora nk'uko ari ukuri yuko umwami mana yabivugiye mu kanwa ke. Nanone njye ku ngoma mu gice cya gatandatu umurongo wa cumi n'umwe byo ku ngoma ingoma ya kabiri gatandatu umurongo wa cumi n'umwe handitswe ngo niho nabonye ubutereko bw'isanduku irimo isezerano y'Uwiteka, isezerano y'Uwiteka,
l'alliance,
isezerano
de l'Éternel
y'Uwiteka.
J'y ai placé l'arche où est l'alliance.
Niho nabonye ubutereko bw'isanduku irimo isezerano y'Uwiteka yasezeranije Abisirayeli.
Sois le Seigneur.
Umwami ashimwe kandi ahimbazwe. Ese Yosuwa yabigenje gute?
Était la chose principale.
Isanduku y'isezerano niyo kintu nyamukuru bari bafite kuko muri yo niho hari harimo ibyo Imana yasezeranije mu kanwa kayo. Kandi byagomba gusohora uko bivuze bakumwe bere data ni kimwe. Ese twe dufite insobanuro z'abantu twizera imigani nangwa se dufite twakiriye ibyo Imana yavuze mu kanwa kayo yaba ari muhanuzi muzaro ya kera nangwa se yaba ari ibyanditswe nangwa se ibyo umwami yavuze ubwe mu isezerano rishya bikandikwa n'intumwa. Ese hari ikindi twabwirije kitari icyo uretse ijambo ryera kandi gaciro ry'Imana? Ese ntitwabwije gusa amazano y'Imana? Twongeye dusome ahangaha ku bijyanye n'isezerano. Niho nabonye ubutereko bw'isanduku irimo inyandiko mu kidage ngo irimo inyandiko inyandiko y'isezerano ry'Uwiteka.
L'alliance qu'il a faite
isezerano yasezeranye n'abana b'Israël.
Le document de l'alliance.
Inyandiko y'isezerano.
Est-ce que nous devrions encore envoyer ce verset biblique à cet ambassadeur d'Israël de l'ONU?
Kongera none kohereza uyu murongo ambassadeur w'Israël muri rondi kugira ngo azongere azamure biriya avuge ati nanone hano haranditswe. Nkuko yazamuye Bibiliya mu nama ya Roni, bene data bakundwa, mbega ubuntu bungana iki twagiriwe n'Imana kugira ngo dushobore kwinjira ahera hahera, kuko Imana yabumbuye yafunguye isano y'isezerano yaduhaye kugera ku byari bishwe byose kera kose, maze umwami Imana arabiduhishurira. Iyi mirongo rwose yashimishije ubwo barimo ebegurira urusengero Imana, kuko umugaragu w'Imana ari munsi yo gusiga ku Mwuka Wera yerekanye akamaro k'ibyo Imana yasezeranije se Dawidi, ndetse maze Imana ikabisohoza kubw'imbaraga zayo. Ibyo yavugiye mu kanwa kayo nibyo gikwiriye byose byadasohoye, yaba ari isanduku y'isezerano bayitego cy'amatabaza n'ibindi. Nanone mu byo ku ngoma kabiri umurongo wa gatandatu umurongo wa cumi na gatanu na cumi na gatandatu wakomeje ibyo wasezeranye n'umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi.
Tu as tenu parole à ton serviteur David.
Wakomeje wasezeranije umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi, nkuko ibyo wavugiye mu kanwa kawe n'ibyo wavuze mu kanwa kawe mu kidage ngo ibyo wasezeranije kugira ngo nkuko wabivugije akanwa kawe. Ikindi twavuga kimwe, ibyo Imana yadusezeranije
tenir, que cela soit dans notre cœur, que ce que Dieu nous a dit.
nibikwiye kuva mu mitima yacu irabisenje n'imbaraga bishikame mu mitima yacu kwe gushidikanya ko amasezerano yose y'Imana ari ye kandi ari amina turayizera kandi tuzabona asohora kuko Salomo yabonye ko Imana yasohoresheje imbaraga zayo natwe tuzabona bisohora kuko Salomo yabibonye bisohora kubavuze ngo Uwiteka wakomeje isezerano wahaye umukambwe wanjye Dawidi. Ibyo wavugiye mu kanwa kawe warabisohoje uyu munsi kubw'imbaraga zawe. Haleluya. Izina ry'Umwami rishimwe kandi rihimbazwe. Isezerano wazanye Dawidi warisohoje. Ibyo wavugiye mu kanwa kawe urabisohoje uyu munsi kubw'imbaraga zawe. Murongo wa 15 uyu munsi. Bakundo bitashiki banje ese turi mu gihe ki ese turagana he ese tumeze gute twebwe natwe tuzagirwa ubwo buntu bwo gushobora kuvuga kimwe na Salomo tuti turibonera ibyo wavugiye mu kanwa kawe
et tu laisse transmettre par écrit
ukemera ko bitugezwa bikandikwa bikatugezwaho tukabyizera na kabuza wabisohoje kubw'ubuntu bwawe kubw'imbaraga zawe muri twese muri isezerano ry'Imana Imana yatanze na kabuza rizasohora umurongo wa 16 twakongera gusoma komeza gusoma nuko rero Uwiteka
de ce qu'il avait promis à David
ensuite nyuma yuko ibyo yasezeranye Dawidi isohora nuko rero none Uwiteka Imana Israeli komeza ibyo wasezeranije umugaragu wawe umukambwe wanjye Dawidi nuko wamubwiye uti muzabura umuntu wo kwicara ku ntebe y'ubwami bw'Isirayeli imbere yanjye
déjà la promesse
isezerano
de notre rédempteur
y'umucunguzi wacu katuvuge kumucunguzi wacu uvugwa inshuro 11 umucunguzi wacu yitwa nk'umucunguzi w'umwana wa Dawidi nk'umwana w'Imana n'umucunguzi umwana wa Dawidi n'umwami umwana w'umuntu n'umuhanuzi
il est tout
niwe umwami ni byose muri bose muri twese kandi tuzashidikanya ko umwami Imana yatugeneye
n'est-ce pas a obtenir dans
yatugeneye kuzahabwa imbona nkubone ugusohora kw'amasezerano yatuye mu kanwa ke kandi twavuga yuko ijambo ryanditse ku bwacu ryahindutse ijambo rihishuwe amen kandi dushimira umwami Imana yacu komeza gusoma indi myandiko indi mirongo mike nanditse byo kunguma ingoma ya kabiri igice cya 34 umurongo 31 igice cya mbere cy'uwo murongo handitswe ibyo ku ngoma 34 umurongo 31 ibyo ku ngoma ya kabiri
le roi se tenait sur son estrade et se tenait à l'alliance devant l'Éternel s'engageant à fuir l'Éternel et à observer ses ordres
umwami agara aho ahe asezeranira imbere y'Uwiteka ko azakurikiza Uwiteka mwasoma biri mu gitabo byose akitonda amategeko ye nibyo yahamije
du livre de l'alliance
ibikubiye mu gitabo cy'isezerano byose barabisomye
petit et grand
abakuru n'abato bose ubwoko bw'Imana bwose bari bateraniye aho ngaho
verset
34. Bajya ku nzu y'Uwiteka umwami aherako abasomera amagambo yose yo mu gitabo cy'isezerano cyubuwe mu nzu y'Uwiteka. Dusome aya magambo ya 2:4-3 ibyabaye kuri Isirayeli twese tuzi neza. Tugiye no mu 1:5 tukatwarebe twihuse.
Ici, il est écrit 1 Thessaloniciens,
verset
5,
à
partir du
verset 1. Et pour ce qui est temps,
disons-le de tout notre cœur.
Quand tu veux dire mutima wacu wose ubyugwacu bwose,
si il est parlé de paix,
yo havuzwe iby'amahoro n'umutekano,
alors il s'agit pas des États-Unis,
ntago havugwa America cyangwa se ubushinwa cyangwa se ubuhindi cyangwa se igihugu runaka, yo havuzwe
maintenant
ubu tubu hari amahoro
la sûreté
n'umutekano.
Alors nous savons très exactement de quoi il s'agit et ce qui se passe dans nos jours
et ce qui
la première page
ndetse n'ibiri ku rwandiko kuri page ya mbere.
On pourrait suivre ces choses, c'est puissant de voir ce qui se passe et ensuite il est écrit ici
ibiri kuba birakomeye hanze umurongo wa kabiri
ngo
kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Hakurikira ngo ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho, nibwo ubwo bazavuga ngo ni amahoro n'umutekano nta kibi kiriho. Hazaba iki? Nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Igihe ni igice kimwe
concerne les incroyants.
Ubijyanye n'abatizera. Akurikiraho igice cya kabiri kireba abizera. Ariko mwebweho bene data, ni muri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura. Kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Muri abana b'umucyo ntabwo turi na hato abana b'ijoro cyangwa ab'umwijima. Ntaho duhuriye n'ijoro cyangwa se umwijima. Ikidage katuvuge mu nca make icyo twashatse kuvuga uyu munsi hano. Umwami Mana yakoze ku buryo intumwa hashize imyaka 2000 intumwa zashoboye kwandika zihumekewe ziyobora umwuka wera ibizaba byose ndetse ku by'umunsi w'umwami n'ibijyanye n'uwo munsi byose byagomba kuba mbere n'ibizakurikira ubwo umunsi Uwiteka uzaba. Atariko mwebwe bakundwa ntabwo muri abo mwijima ku buryo mwe kubaho mu mwijima mutazatugurwa n'uwo munsi. Mu Kidage bene Data, dushimire umwami n'umutima wacu wose kuko muri iyi minsi twagiriye ubuntu hafi imbere y'Imana twagiriye ubuntu bwo kwakira ibyo yadusezeranije ndetse turabyizera
nko muri
rya sengero rya Salomo yegurira Imana urusengero
twasomye
inyandiko y'isezerano yari ikubiyemo ibyo Imana yavuze mu kanwa ke ibwira Dawidi byarimo bisohora kubw'imbaraga zayo. Salomo yabonye bisohora ibyo Imana yasezeranije se. Ese uyu munsi twavuga iki? Murazi ubwo mwene data Branham mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 33 ubwo yategekwaga ahabwa ibikubiye mu kwezi bwe akubwira ngo nguko Yohana Mbatiza yeje ngo ineguza yo kuza kwa mbere kwa Kristo. Uko niko ubutumwa wahawe buzaba ineguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo.
Comme au commencement cela a été mentionné.
Nanone ko byavuzwe
combien de
tangiriro
doctrine
bega ko hagaragaye inyo z'ibinyoma nyinshi cyane imoso n'iburyo.
Et cela dépasse
ariko rwose birenarenze birenze kwemera. Ariko umugeni yakuri we yasobanukiwe ko
nous avons seulement à révéler et à transmettre
tugomba gusa guhishurirwa no kugeza ku bandi ibyanditswe mu nyandiko y'isezerano ari mu ijambo ryera ibyanditswemo imbonankubone. Nta nsobanuro n'imwe nta cy'umuntu na kimwe kigiyemo ahubwo gusoma gusa ibyo umwami Imana yasezeranije mu isezerano rya kera nirishya. Twese tuzi ko mwene data Branham yahawe ndetse ahubwo yasohoje itegeko yahawe maze umwami aramucyura kandi butwagiriwe ubuntu imbere y'Imana kandi ubwo butumwa bwavuye ku Mana twagiriwe ubuntu bwo butwara mu isi yose mu gutungana kwabwo bwose nta nenge n'imwe irimo kandi ku isi yose benshi biyongera mu bwoko bw'Imana. Kandi dufite bene data bashiki banjye ubuhamya bukomeye ku murimo Imana irimo ikora ndetse ubushize twavuze ku by'urugendo muri Brésil
simplement puissant
rwose
ce que Dieu fait
birahebuje
ibyo
Imana ikora mu mbaraga nyinshi. Mwese murazi materaniro y'ubushize hari abantu bageze ku 5000 bateraniye hamwe bumvise ijambo ry'ukuri no kubijyanye ibyahishuwe 17 no kubijyanye n'imanda zirindwi n'ibizaba ubwo imanda zizavuga. Mbega ubuntu ubwo twagiriwe tugashobora gutandukanya marayika wa karindwi w'imanda uvuze imanda y'urubanza hamwe n'imanda y'Imana izavuga ubwo umwami wacu azagaruka. Aho ni batisaruka kane ba mbere kane ubwo imanda izavuga uko biri mu batisaruka ba mbere kane ibyo byaranditswe. Mbega ubuntu twagiriwe bwo gutandukanya buri kintu n'umucyo twahawe wo gusobanukirwa ijambo ry'Imana mu byo twahawe n'Imana. Ubu rero bene data ikiriho nuko twese twiyegurira ubugingo bwacu umwami bakuru ubugingo bwacu umwami n'umutima wose tukemera
depuis le commencement
uhere ku itangiriro tukagira imyimenyerezo yose y'agakiza binyuze mu kwihana mu kwizera guhindurwa bushya by'ukuri ibyari mu itorero ryo kuntango byose
profonde avec Dieu.
Asigaye tugahabwa amahoro yimbitse n'Imana ubumwe nawe nagihamwe nyagose mu kwizera ko Imana yari muri Kristo irimo yiyunga n'abari mwisi twese. Tuzi neza ko ari ngombwa cyane ko twagira iyo myimenyerezo yose y'agakiza kandi buri muntu ku giti cye hamwe n'Imana. Nanone ku baje bwa mbere bose bakundwa bene tashiki banjye nshuti, igihe wizeye icyo Imana umwami yavuze, iyo wizeye ibyanditswe mu byanditswe byera, icyo gihe nibwo ubishyurirwa ku bw'ubuntu bw'Imana. Ntabwo umwe akeneye kwigisha mugenzi we, kuko twese tuzigishwa n'Imana. Katuvuge mu nca make icyo twashatse kuvugaho uyu munsi. Ku bwanjye by'umwihariko, kimwe na mwene nk'uko barimo bakunda kubivuga yeruye, niba mushaka kumenya igihe isaha aho bigeze ureba ku isaha, ariko niba ushaka kumenya umunsi w'icyumweru ureba kuri kalendari, ariko niba ushaka kumenya aho igihe kigeze ku isaha y'Imana urebe Israeli. Leta kundwa shiki banjye na bist basomeye hano ibyo ambasaderi wo muri Roni umwisraeli yavuze ko ibyo agomba kuvuga ko byanditswe muri Bibiliya. Turaje twese ibyo twa
780
Yerusalemu yanditswe muri Bibiliya.
Montagne de
Sion uvugwa muri Bibiliya inshuro 105. Bibiliya niyo gitabo niyo nyandiko y'isezerano hamwe n'Isirayeli, harimo isezerano rya mbere n'irya kabiri, kuko umwami Mana yabivuze mu isezerano rya mbere yabwiye Aburahamu ati muri wowe nimwo amahanga yose azaherwa amanga yose yo ku
isi,
indimi zose abantu bose bazagukurikira muri wowe. Nanone iyo twumvise ibyo Pawulo yanditse yuko umwami Mana yabanje gusohora Abisirayeli hanyuma abizera bose muri Israeli umwami Imana yahindukiriye amahanga. None ubu umwami ategereje ko umugeni w'umwana w'intama akomoka mu moko yose mu ndimi zose amahanga yose, hanyuma kugira ngo bose basobanukirwe yuko hano dufite inyandiko y'isezerano. Ndabibahamiriza, niba ambasada wo muri Israeli yashoboye kuzamura Bibiliya, jyewe noneho se nta ambasaderi wa Yesu Kristo ku isi, jyewe nakora iki kindi? Ngomba nanjye kuzamura Bibiliya, ngomba nanjye kuzamura Bibiliya nkibutsa amasezerano yo mu ijoro rya kera nirishya. Amen. Umwami Mana ubwe niwe wishingiye kuzasohoza ndetse no gushyitsa ibyo yasezeranije byose. Pawulo niwe wanditse ngo twe turi abahuza ba Kristo, turi mu cyimbo cya Kristo. Abambasaderi be nta butumwa dufite ku bijyanye no guhita kuguma kurindwi izo ngisho z'ibinyoma, aho dufite ubutumwa bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo wabambwe. Bene data bakundwa, ubwo narimo nsoma ama email umwavoka w'Israeli umwe yashatse kuvuga ijambo mu ntara imwe, akavuga ngo ntabwo akeneye ngo ntabwo yakomera kuyivugira icyumba kirimo umusaraba. Ubwanjye naribajije nti koko igitwikirizo kiracyari ku maso yabo, nta kuntu babona, kuko byanditswe icyo gitwikirizo gikurwa ku maso muri Yesu Kristo gusa. Amen.
ils le reconnaîtront. Celui
hanyuma
qu'ils ont percé,
nihagera bazamumenya, bazamenya uwo bacumise, maze bazamuborogera, bazarira,
trouveront grâce devant Dieu.
Bazamuririra, maze bagirirwe ubuntu n'Imana. Twe turabishimira Imana n'umutima wacu wose, kuko twinjijwe umugambi w'Imana, kandi turashimira kuko Umwami Imana yitaye ku byo yavugiye mu kanwa ke bigize mu bahanuzi. Twabisomye muri Aburahamu inshuro zingahe Umwami Imana yamugendeye ikavugana nawe, yicaranye nawe ndetse mu biti, munsi y'ibiti by'imamure, aremera amuzi ibirenge. Yavuganye nawe imbona nkubone na Aburahamu.
Une année à la même époque.
Ah ouais, tu n'as pas eu un
et tu auras un fils.
Magingwaya nzagaruka uzaba ufite umwana kuri Sara. Yabivuze mu kanwa ke maze Imana irabisohoza. Imbaraga ze Imana yafashe igihe mu izo rya kera n'irishya, yafashe igihe cyo kuvugana n'abahanuzi maze bandika ijambo bari bakiriye, baribwiriza bageza ku bandi. Hano dufite iyi nyandiko ariyo Bibiliya mu biganza byacu. Nanone murebe mwihuse musano rishya, amasezerano yose umwami yatanze yaranditswe, ndetse n'umunsi wa Pentecote Petero ashoboye kuvuga ati ahangaha niho hasohora ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yoweli ati niko gusohora kw'ibyo Imana yasezeranije mu isezerano rya kera, ibyo yasezeranije maze musararishya maze tukabona bisohora. Umwami Imana natwe adukureho igitwikirizo, kugira ngo rwose n'umutima wacu wose dushimire Umwami Imana, kubera yuko isanduku y'isezerano yabumbuwe, ijambo rikaduhishurirwa, kandi kubw'ubuntu bw'Umwami twagiriwe ubuntu bwo kwemera kwizeza umutima wacu wose, kandi nkuko nta gushidikanya ko twizeye amasezerano y'Imana, ni nako nta gushidikanya ko tuzayabona asohora. Amen. Nkuko abaririmbyi babiririmbye batangira, umwami yateguye ubuturo no kandi azagaruka aje kudutwara kugira ngo atujyane aho ari. Icyo gihe nibwo hazasohora icyo igisho kigeze ribona, icyo nta gutwi kugize kubwibonera, ikitarigeze kizamuka mu mutima w'umwana w'umuntu. Nibyo umwami yateguriye abikunda. Ndizera ko bakundwa bene Data, namwe mwese muri hano
et dans tous les peuples,
ndetse no mu moko yose no mu ndimi zose, nizere ko n'umutima wacu wose tumenya ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu. Nta gihe na kimwe kindi higeze haba igihe isezerano rya kera n'irishya mu buryo buhuje rwose byahuzwa rwose neza kuko byabaye mu gihe cyacu. Icyo twakongeraho ni uko uhereye igihe Mwenda Branham yahawe insobanuro w'ishurirwa kw'ibimenyetso birindwi rwose, natangiye kurondora ibyanditswe, ubwo natangiye gucyurwa icyanditswe ku kindi. Iyo ndebye muri imyaka yose yahise mu mwaka wa 63, nibwo nasobanuye numvaga ibwirizwa ku bimenyetso birindwi, narishimye cyane. Mu mwaka wa 63 ku buryo nanditse igitabo cya mbere mu mwaka wa 64 cyitwa Inama y'Imana. Nagombye kwerekana ibyankozeho ku mutima muri ibyo byanditswe byose. Kandi dufite ibitabo mu Gifaransa kubw'ubuntu bw'Imana buri gitabo buri gatabo buri rwandiko ruzenguruka byose nagiye mbyandikira n'ikiganza cyanjye mfite Bibiliya hano n'ikaramu hano mfite Bibiliya n'urupapuro n'ikaramu
pages que j'ai écrit depuis
Il y a un peu de temps. Uwo munsi utazabatungura nk'umujura mu ijoro oya ahubwo dufite ijambo ry'umwami twakiriye tuzamura twubura imitwe yacu amaso yacu kuko tuzi ko ugucungurwa kwacu kwegereje kandi ko tuzava mu byo twizera tukabyibonera mbona kubone ibyo umwami Imana yasezeranije ibyo yavuze mu kanwa ke twabigejejweho byanditswe turimo turabona mu bihe byacu birimo bisohora kandi tuzakomeza kubona ibyo Imana yasezeranije bisohora kugeza ubwo umwami wacu azagaruka kuri buri kantu kose yasezeranije tubona Imana isohoza ibyo yasezeranije kubera ko Imana ibera amaso ijambo ryayo kugira ngo irisohoze kandi ibyanditswe byose Imana izabisohoza twizeye kwizera ese duteguye kwegurira umwami ubugingo bwacu kaduhaguruke dusenge twese hamwe wenda se katurimbe iyo ndirimbo ngo jukondi ntacyo nzanye mu ntoki Bene data nabashiki banje mubyemere nkibivuye mu kiganza cy'Imana ubyemere kubgawe bwite
prêt à ta place.
Umwami Imana ijambo rye niwe ubwe
donner des promesses.
Watanze amasezerano
ye we ubwe
yatanze ubugingo bwe arapfa kubwacu niwe ubwe witanze yemeye gutanga umwana w'intama
we ubwe
byose niwe wabyikoreye kugira ngo natwe
pour nous sauver
kugira ngo
adukize
atugire ubuntu
il a fait personnellement
niwe wabyikoreye byose imana yabyikoreye ubwe uko niko
avec le psaume 103
biri muri zaburi ijana na gatatu dushobora kuvuga
louez le seigneur
muhimbaze umwami bugingo bwanje
himbaze
umwami witeka ntugire ineza ye nimwe wibagirwa amen
qui sauve qui a sauvé ta
ni
vie
de la force ubugingo bwawe ugwe kugwa mu rwobo ndetse akwambika ubuntu nk'ikamba ubuntu imbabazi nk'ikamba amen
dans l'ancien testament
misano ya kera
qui sauve ta vie de la force
ni we ukize ubugingo bwawe ngo ugwe ko mu rwobo hanyu muzana rishya handitswe ngo ni we
wabohoye
ubugingo bwawe yabohoye ubugingo bwawe ngo butaba mu rwobo isezerano byarasohoye amen
acceptons cela
tubyakire uyu munsi
chacun pour sa
buri umwe abyakire ku giti cye
dans la foi
mu kwizera
est-ce que les sœurs aujourd'hui
bacu bafite indirimbo
batuzimbira
mbere yuko duse mbere yuko duhamagara abasengerwa wenda indirimbo yo kwiyegurira umwami
ese
mwemeye ibyavuzwe hano
les promesses que Dieu a donné à
David. Amen. Imana yahaye Dawudi
yasohoye
mu gihe cya Salomo n'amasezerano Imana yatanze yandi yose nta kabuza azasohora ibyo ufite indirimbo izwi na bose
Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot die
Schande,
nun gibt ja, ja, girabura tiri tiri, bizahinduka umweru nk'urubura, yabitukura tukutuku, bizahinduka ubwoya bwera bw'intama.
Le croix moisi, si vos péchés sont comme
nubwo ibyaha bye byabagirabura tsiritsiri bizahinduka umweru nk'urubura bizahinduka umweru nk'urubura wumve ijwi ribararika maze muhindukire mugarukire Imana nimugarukire Imana nimwumve ijwi ry'inginga ribatumira maze mugarukire Imana kuko Imana yuzuye imbabazi kandi yishimira kugira imbabazi kandi ubuntu bwe ntibugira akagero nimwumve ijwi rye ry'inginga mwumve ijwi rye ribatumira maze mugaruke mugarukire Imana mugarukire Imana Imana ndababarira ibibaye ibicumuro ndetse nta nubwo yibuka ukundi ibyaha Imana irababarira ibicumuro nta nubwo yibuka ibyaha nimuze mwese musanga abarushye kuko ukuruhuka kuri muri we niyo niyo yobarira ibicumuro niyo yobarira ibicumuro ndetse n'ibyaha ntibyibuke ukundi ntabwo yibuka ibyaha byacu
amen
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 Amen.
Nous avons été appelés à cela.
Quoi, tu ne te magariwe, no kubwiriza ukwa imbabazi katunamishe imitwe yacu kugira ngo dusenge bisubiyemo nanone bakundwa bene data abashiki banje twagiriwe ubuntu n'Imana
de la parole prophétique ce qui a été révélé par le
ministère prophétique. Par le
les choses ont été mises à leur
place.
Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur pour le dernier message.
Aussi
reconnaissant
de ce que Imana kuko
cela a pu se passer yashoboye on peut l'observer
kuba murazi yo hagati turabyibonera ntwavuga byose biri kubera iyo ubu ngubu bakundwa bene data turi hafi cyane iyi ntego
très proche de la fin
turi hafi cyane iyi herezo nuko rero
ceux qui n'ont pas encore pris la décision
bagafata icyemezo
cyo
guha ubugingo bwabo umwami iyo cyemezo bagifate ubu ngubu kugira ngo umwuka w'Imana uhere ko ubasingira bafate ko twabisomye mu mirongo ya Bibiliya
toute la famille
umuryango wose abato abakuru bose bari bateranye twabisomye mu byo kunguma
chapitre 34 verset
30 écoutez la parole de l'alliance mwami ndakwinginze hamagara imiryango yose imiryango yose mwami
puisse venir
gusohoka mwami bashobore gusohoka baze bumve ijambo ryawe ryera kandi baryakire ndetse baryizeze umutima wabo wose kubera ko ari we wenyine mwami urimo uyubakira itoro ryawe kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora mwami mukundwa
wa
vuganye n'imitima yacu kandi twemeye ndagushimira kuko
personnellement
uvuga,
tu as parlé personnellement
uvuganye ubwawe na burumwe muri twe ni ijambo ryawe
et de ce que nous ressentons
mwami kandi ndagushimira ko twiyumvamo ko wavuganye natwe wabwiye buri muntu muri twe kugira ntabwo wabwiye uwundi turumva ko ari twe ubwira
aujourd'hui
mwami
si
byanditswe ko byanditswe ngo uyu munsi nimwumva ijwi rye ndasaba mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu
ntagire
n'umwe unangira umutima we
soyez ouvert
imitima yanyu nimuyagure muyifungurire umwami kugira ngo ibyo yasezeranije ndetse n'ibyo umwami akora bishobore kudusohora kubw'imbaraga ze mu gihe imitwe icunamishijwe ndasaba ese haba hari abari hano bakeneye kwegurira ubugingo bwabo umwami muzamure ibiganza mwihuse turabasabira turabasengera umwami ahimbazwe ni bangahe basobanukiwe ibyo twavuze uyu munsi inyandiko ijambo ry'Imana isezerano rya kera n'irishya bifite agaciro ku bwacu kandi turashimira umwami ku bw'ibyo nibyo niba mubashimishije turacyafite undi utari mike mwaje imbere hano tukabasengera twongere turirimbe akaririmbo ngo nje uko ndi ntacyo nzanye mu ntoki uze imbere tujye kondi ntacyo ndanye mu ntoki uretse amaraso yakubiranye ndimumara mwami ndaje mwami ndaje
et encore une fois crois seulement
nanone turi mbere tuzere gusa izere gusa izere gusa byose bishobokera uwizeye izere gusa izere gusa byose bishobokera uwizeye
Jésus est ici.
Yesu ari hano byose birashoboka kuko Yesu ari hano Yesu ari hano Yesu ari hano byose birashoboka kuko Yesu ari hano
Acceptez cela dans la foi.
Mubyakire mu kwizera.
Ceci est le jour.
Uyu ni wo munsi.
Seigneur a fait.
Umwami
pour vous.
Yabageneye.
Et que la parole soit une bénédiction pour vous.
Ijambo libabere umugisha.
By'umwihariko
iki gice cy'uko umwami ubwe
a donné cette parole.
Et
que à chacun individuellement il parle.
Kandi aravugana na buri umwe ku giti cye.
Umwe
rero afite inshingano imbere y'Imana yo kumwemera cyangwa se kumutera umugongo. Uyu munsi rero mwamwakiriye
ce que Dieu le Seigneur
mwakiriye ibyo umwami Imana
na Golgotha nous a accordé.
Turonkeye
igorgota
imbabazi
la délivrance
ukubohorwa
puissance des ténèbres
imbaraga z'umwijima zose
cela va à cela va ensemble avec ce qu'a
dit le Seigneur yuko yaje kugira ngo
pour rendre captif
abohore
pour annoncer aux prisonniers la délivrance
kugira ngo abwire abahoshye ko babohowe amen
une année de jubilé, une année de grâce, une année de délivrance.
Celui
que le Fils libère,
il
est réellement libre. Est-ce que vous voulez
Amen.
Aujourd'hui,
regardez
s'il vous plaît ici, est-ce que vous voulez aujourd'hui vraiment recevoir cela de Dieu dans votre cœur?
Ubihawe n'Imana n'isibanye koko ushaka kumwemera
kavuga
muti umwami rwose yavugane nanjye ku giti cyanjye kandi nemeye iby'umwami yampaye kandi ndabimushimira ndashimira ko ibyo umwami yasezeranije nta kabuza azabisohoza imbabazi ukubohorwa n'ibindi byose ibyo umwami yaduhaye
est valable pour
bifite
vous aujourd'hui.
Agaciro ku bwanyu namwe uyu munsi.
Soit notre Seigneur.
Umwami wacu ahimbazwe kandi ashimwe.
Si vous croyez aujourd'hui.
Niba mwizeye uyu munsi mujye muti amina.
Avez-vous cru de tout votre cœur?
Ese mwijeje umutima wanyu wose.
Ce qu'il vous a accordé.
Mwakiriye ibyo yabahaye byose. Nuko rero
bari
kubimeze uyu munsi niwo munsi wanyu. Twarimba na tuti uyu niwo munsi uyu niwo munsi bari twisenge uyu niwo munsi umwami yaturemeye uyu niwo munsi umwami yaturemeye uyu niwo munsi umwami yatugeneye
Das Wort von dem Geist in Mann, die Schrift der Tat.
maintenant prier. Mais s'il vous plaît, ouvrez la bouche. Tous, priez tel que vous êtes conduit. Priez tous maintenant pendant que nous prions ensemble. Vous pouvez tous prier. Vous pouvez l'entendre. Vous pouvez ouvrir vos bouches. Vous pouvez invoquer le nom du Seigneur. Croyez. Parlez avec le Seigneur maintenant dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons trouvé grâce auprès de toi. Tu as ouvert l'arche de l'Alliance, le sang de l'Alliance, tu l'as versé. Et nous sommes le peuple de l'Alliance. Et nous te remercions de tout notre cœur pour l'œuvre de la rédemption à Golgotha, le pardon, la réconciliation, la grâce, le salut, tout nous reçu. Nous te remercions Seigneur, nous te remercions Seigneur. Louez le Seigneur, louez son Saint-Nom, louez son Saint-Nom. On remercie le pour le sang qu'il a versé, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Remerciez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez son Saint-Nom. Alléluia. 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 Mon Dieu. Mana yanjye. Béni de la plénitude de ta grâce sur toute la terre. Béni dans tous les peuples, les langues et les nations. Tous sois saisi par ton esprit. Tu as parlé de ta bouche avec nous. Tu as révélé ta parole. Nous te remercions. Alléluia. 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 Loué. Loué soit le Seigneur. Alléluia.
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 Mon Dieu.
Mana yanjye.
Alléluia.
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 J'entends ce cœur.
Catrimbe.
Oh, c'est Jésus.
Oh,
Jésus.
Oh, c'est Jésus. Oh, Jésus. Kushundura z'umwenda we kandi amaraso ye niwanyejesheje. Oh ni Yesu, oh ni Yesu.
Bien-aimé du frère Branham, je l'aime, je l'aime, je
l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Baze yandongeye agakiza ku giti I Golgotha. Ndamukunda, ndamukunda.
kuko ari we wabanje kunkunda maze andonyera agakiza ku giti I Golgotha.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons aujourd'hui, en cet endroit, expérimenté ta présence. Tu as sauvé, tu as guéri, tu as délivré, tu as béni, tu as pardonné.
Et nous
avons accepté dans la foi. Et te remercions de tout notre cœur et de toute notre âme
pour cela.
Béni aussi Israël, béni tous les peuples et les langues, béni le troupeau acheté par ton sang, qu'il soit un troupeau baptisé de Saint-Esprit et scelle toi-même chaque croyant
pour
le jour de la rédemption de son corps. Tu l'as promis, nous le croyons, que tu le feras.
Bien-aimé
Seigneur,
tu nous as
aujourd'hui dans la foi
fortifiée.
Tu nous as personnellement fait les promesses,
waduhaye amasezerano ubwawe kandi watugejejeho mwami kandi buri umwe muri twe
accepté
twarayakiriye twarayemeye mwami mukundwa umutima wanjye wakozweho kugira ngo ngushimire kubera ibintu bikomeye birimo biba hari ibintu bikomeye biba hagati yacu umwuka w'Imana arimo arakora mu mbaraga mu byakire mu byemere maze mushimira umwami n'umutima wanyu wose
ce qu'il l'a fait aujourd'hui en nous et dans le monde entier
muri twe no ku isi yose
abatwumvaga umugisha
w'Imana ishobora byose ube hejuru yanyu mwese niko mbasabira mu izina ryera rya Yesu Kristo haleluya
amen
amina
chantons haleluya
haleluya uhimbazwe haleluya.